Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Už 3 roky vede fotbalovou asociaci České republiky pan Martin Malík. Okolnosti jeho zvolení byly bouřlivé a průvan, který následoval na sídle českého fotbalu, taky. Fakticky nejmocnější muž, první místopředseda FAČR Roman Berber a jeho křídlo, má hlavní vliv v této organizaci a ani rok před dalšími volbami to nevypadá, že se na tom něco změní. V novém díle Tribuny jsme s šéfreportérem Seznam zpráv a autorem knihy Kmotr fotbal Luďkem Mádlem mluvili o tom, v jakém stavu se dnes nachází český fotbal a jestli vůči současnému vedení existuje nějaká alternativa. A taky, kdo ji dříve představoval a proč se této opozici nepodařilo zrealizovat její plán. Od mikrofonu zdraví Martin White z eSport.cz.
Tribuna. Téma. Téma.
Luďku, začněme nejdřív trošku obecněji u stavu vedení českého fotbalu. Za tu dobu, co o něm referuješ profesionálně, což je, dejme tomu, nějakých plus minus 25 let...
Zhruba tak, no.
Byl vlastně někdy v lepším stavu z pohledu toho, jak je řízen, než dnes? Když se vlastně podíváme na to, že do něho proudí nejvíc peněz v dějinách, že konečně odstartoval třeba různé programy pro rozvoj fotbalu na nejnižší úrovni, pro mládež, pro ženy, pro důchodce, pro všechny, vlastně dá se říct, což tu dlouhodobě upřímně řečeno citelně scházelo, je to vlastně asi nejdůležitější úloha FAČRu. Když se podíváme na video rozhodčího a to, že vlastně rozhodčí ani teď pod vlivem asi řekněme nejmocnějšího muže v českém fotbale Romana Berbera, vlastně nejsou výrazně větší nebo horší téma, než bývaly, i když to samozřejmě k ideálu pořád má daleko, tak vlastně nabízí se otázka, jestli někdy bylo líp než dnes.
Tak to je zajímavě položený dotaz, ono samozřejmě těch aspektů, které lze takhle hodnotit, je spousta. Je pravdou, že obrovské množství peněz začalo do fotbalu putovat, zejména v éře vlády Miroslava Pelty, a to jako ze státních zdrojů, tak z těch sponzorských, komerčních. Ty řekněme, se teď možná trošku utlumují, nebo je tam nějaká krize. Od státu putuje do fotbalu pořád asi 550 milionů ročně. A v tomhle ohledu to funguje, jak jsi zmínil, určitě je strašně pozitivní ten rozvoj krajských akademií, což je taky Peltova zásluha. No a pak tady máme ale třeba měřítko reprezentace, tak to asi pamatujeme i lepší časy, ale i horší. A pak je tady otázka důvěryhodnosti ve společnosti, tak to si myslím, že teď není zrovna z nejvyšších.
Byla někde vyšší?
Já si myslím, že takové vzedmutí, při nejmenší mediální nebo takové nějaké pozitivnější vlna byla v krátkém dvouletém období, kdy vedl fotbalovou asociaci Ivan Hašek. Těžko asi srovnávat třeba období z éry Františka Chvalovského s tím obdobím dnešním, ono to je jako srovnávat 90. léta s dneškem. Ale taky bych, myslím si, že tam hraje i nějaký aspekt toho, jak se cítí lidé uvnitř toho fotbalu. Tak s těmi, co se bavím, tak říkají, že teď funguje to jako nejstísněnější atmosféra a ti lidi, co chodí prostě na fotbalovou asociaci do práce, tak prostě tam z toho nemají dobrý pocit.
Čím je to způsobeno? Je to vlastně i tím, co proběhlo třeba před 2 lety na podzim, to znamená, mnozí to nazývali novináři berberizace českého fotbalu, kdy de facto zvítězilo to křídlo místo předsedy českého fotbalu, který je, asi se shodneme, vládcem faktickým toho českého fotbalu, minimálně v tom, že vlastně na sebe má historicky navázané lidi, kteří ho volí a kteří volí lidi, kteří se mu nějakým způsobem zamlouvají do těch vedoucích pozic. Je vlastně se říct, FAČR je demokratický, nebo jako, jakým způsobem bys ho zhodnotil?
Tak já to právě chápu tak, že teď je veden hodně autoritářsky. Ono to jako svým způsobem může hypoteticky hrát vlastně takový subjekt jako dopředu a v krátkodobém asi měřítku. Myslím si, že tohle autoritářství FAČRu mohlo i pomoct v takovém tom krátkém období, kdy vlastně byl zatčen Miroslav Pelta. A byl prostě totální zmatek, nikdo jako nevěděl, co se bude dít, tak je nutno teda říct, že první statutární místopředseda Moravský, pan Zlámal, ten prostě někam s prominutím zalezl do nory a prostě vůbec jako se nevědělo, co s ním je, tak v ten moment se toho jakoby Roman Berber chopil jako náčelník a teda jako vedl fotbal do boje. No, ale prostě nemůžete žít v takovémhle válečném stavu a takové nějaké napětí a depresi jako dlouhodobě, v dlouhodobém měřítku to prostě nějakému jako rozvoji asi určitě nepřispívá.
Tahle valná hromada fečer, která se uskutečnila v úterý, sice nebyla volební, ale když si vezmeme, že je necelé 3 roky od té volební valné hromady, která se tedy musela opakovat po půl roce, jestli se nepletu, a vynesla vlastně nakonec současného předsedu Martina Malíka do jeho funkce, tedy Fotbalové asociace České republiky. Jak je tedy český fotbal od té doby spokojen konkrétně s tou jeho prací? Jak on vlastně posunul nebo stabilizoval český fotbal?
Tak Martin Malík se snaží vytvářet takovou tu lepší, komunikativnější, pozitivnější tvář Fotbalové asociace.
A daří se mu to?
Tak je to určitě lepší, než kdyby tu tvář vytvářel Roman Berber, který naopak vlastně svoji image jako stavil na tom, prostě, že je ten zlý černokněžník, který prostě každého převalcuje a staví se ke všem arogantně a mocí silou. Ono to směrem do toho fotbalového hnutí asi funguje.
Na druhou stranu, když vlastně jako takhle vnímá člověk zvenčí Martina Malíka, tak ani on se asi po vzoru Romana Berbera nevyhne těm někdy až z mého pohledu třeba zoufale siláckým vyjádřením. Teď naposledy například v rozhovoru pro eSport.cz říkal, že de facto jako vyhrožoval členům realizačního týmu, že je všechny povyhází, když mu neřeknou, jak to tady opravdu bylo s tím masérským stolem Eduarda Poustky nakaženého tehdy. Tak jak tedy vlastně jako čteš tu pozitivitu? Daří se mu?
Tak ta pozitivita je nastavená tak, že on zejména musí komunikovat s ministerstvem školství, aby tam jako měli pocit, že když tam někdo za fotbal přijde žádat o dotaci, tak prostě, že nespadl tam z roku 1985. On se snaží takhle jako komunikovat s médií, se sponzory samozřejmě, on je bývalým šéfem STESu.
Marketingové asociace vlastně.
Marketingové organizace,
která vlastně vydělává Fečeru jako neziskové organizace
tak,
peníze.
Nebo když si dávno vydělávala, no a tak co se týče těch sponzorů, tak tam už se samozřejmě rýsuje trošku problém, protože u reprezentace skončil, jestli se nepletu, T-Mobile, předtím vlastně už skončila čínská společnost CFC, obojí, jestli se to nepletu, tak nějak jako bez náhrady. Ale každopádně samozřejmě teď situace složitá v tom ohledu, že se ty firmy rády spojují s reprezentací před jako velkou akcí, což by mělo být euro, tak teď je otázka, jestli nějaké euro někdy bude, takže tohle samozřejmě tu věc komplikuje, no ale jako nemám pocit, že by se někdo úplně jako teď hnal do toho, že by svoje peníze jako cpal do fotbalu a spojoval se tady s těmi lidmi. No. Na druhou stranu, jako díky bohu za Martina Malíka, je to svým způsobem určitě lepší, když... No, tak takhle to řeknu. Když fungoval ještě normální Miroslav Pelta, tak Miroslav Pelta má taky samozřejmě obrovské množství svých much. Víme, že prostě to je člověk, to je jako ten typický člověk z 90. let, takový ten kšeftman, když nechci říct vexlák, ale pořád prostě v kontextu Pelta Berber, kdyby si jako měl člověk z těch dvou jako vybrat, tak určitě jako Peltu. No. A oni se v té době se prostě navzájem nějak jako dovyvažovali, takže to nějakým způsobem fungovalo. Třeba co jest Peltovi nutno, jako snad nejlepší věc, co v životě jako udělal, nutno přišknout jako opravdu k dobru, je tehda, když prostě padly komise rozhodčích Damkové a pana Tulingera a pan Pelta přivedl polského experta Michala Listkieviče, který tady tuším 2 roky šéfoval komisi rozhodčích, z čehož byl teda pan Berber naprosto na prášky, takže tohle nutno za to panu Peltovi poděkovat, stejně tak za to, že tady spustil ten projekt Akademie a tak dále. Pelta není, teď je tam prostě nahoře Malík, který má samozřejmě výrazně slabší pozici, než měl kdy Pelta, ale tak nějak jako pořád je lepší bavit se s Malíkem než s Berbrem. I když samozřejmě pan Malík je zjevně mnohem víc ve vleku pana Berbra, což je prostě samozřejmě není pozice úplně výhodná pro ně.
Bavíme se dnes o fungování českého fotbalu, o jeho vedení, o Fečeru, o valné hromadě. Mluvili jsme o roli předsedy Fotbalové asociace České republiky a když si jeho období působení shrneme, tak za tu dobu, co je Martin Malík předsedou, tak dokázal během jednoho roku, nevím, jestli přímo on, nebo to bylo zásluhou již nastavených dotačních programů, které se jenom vyplatily do českého fotbalu, převést o 100% více korun, tedy o miliardu. Teď to samozřejmě v roce 2019 o něco spadlo na miliardu 600 milionů korun. Každopádně ten přísun peněz je tam značný. Na druhou stranu během jeho působení odešla během toho podzimního průvanu, které už jsme tady zmiňovali v první části v roce 2018 ze Strahova, kde tedy asociace sídlí část českého fotbalu, která se dá nazvat buď jako nezávislá, nebo tedy alespoň jakýsi určitý protipol té berbrovské kliky. Skončili Rudolf Řepka, tedy generální sekretář, bývalý Michal Prokeš, technický ředitel Antonín Barák, původce koncepce mládežnického fotbalu pro český fotbal a celá řada právě lidí okolo této odnože českého fotbalu, kteří se i otevřeným dopisem vlastně postavili proti odchodu vyhazovu vlastně Michala Prokeše. Nemám ani dojem, že by vlastně Martin Malík, jak už si zmiňoval sám, dokázal být nějakou určitou silnou nezávislou osobností, která by dokázala moderovat diskuzi mezi různými póly českého fotbalu. Nadále vlastně byl spíše člověkem, který spíše hájil rozhodnutí toho současného směřování a vedení. Těžko se vlastně bavit i o nějakých jako proaktivních krocích pro další směřování českého fotbalu. Spíš se o něm slyšelo ve chvíli, kdy hasil nějakou aférku a pak tedy vystupoval s těmi svými silnými výroky. A když si vlastně vezmeme v potaz ty tři priority Martina Malíka, o kterých mluvil pro deník Sport před květnovou valnou hromadou v roce 2017, teď si můžeme poslechnout.
Především absolutní transparentnost toho, co fotbal podniká. Druhá k zajištění financování dostatečného pro veškeré aktivity, které se rozběhly, které běží. A pak samozřejmě celkový rozvoj toho mediálního obrazu, řekněme, vůči veřejnosti směrem do toho pozitivního spektra, protože tam zcela jednoznačně máme určitě velké rezervy.
Co z toho se, Luďku, Martinu Malíkovi tedy podařilo prosadit? Dá se říct vlastně, že opravdu ve spolupráci i s Romanem Berbrem stabilizoval Fatscher právě po tom krizovém jaru 2017, kdy byl zatčen Miroslav Pelta a obviněna fotbalová asociace, jako kdy to teda i vlastně s budoucností celé fotbalové asociace vypadalo dost bledě.
Tak řekněme, že po nějaké ekonomické stránce, po stránce nějakého toho základního fungování, co mám informace, tak se prostě fotbalová asociace nerozpadla, nějakým způsobem se nutno říct, že se podařilo najít nějakou cestu, jak dostat peníze z ministerstva školství přes fotbalovou asociaci dolů do těch nižších složek.
A hrozilo to vlastně reálně opravdu v té době, nebo si myslíš, že to spíš byla taková jako výhruška, hrozba pro nějaké právě sjednocení toho českého fotbalu v té době?
Tak samozřejmě v jisté době se jako nevědělo, co bude. Úplně v první fázi si pamatuju asi krátce po tom zatčení pana Pelty držela ministryně Valachová to stanovisko, že tomu problematickému subjektu fotbalové asociaci České republiky nebudou vůbec vyplaceny žádné dotace. To teda padlo asi po 14 dnech. Ale potom jako nastaly další problémy, kdy se nastavila, řekněme, ta mechanika dotační, takže vlastně nebylo možné dostat v jednu chvíli peníze, které šly z ministerstva na Fatscher, tak nebylo možné dostat je na ty nejnižší jednotky. Tak tam se našel způsob ten, že Fatscher vlastně tyhle peníze proplácí klubům jako náhrady za rozhodčí. Vlastně muselo se to napsat do nějaké jiné kategorie, aby to jako bylo úřednicky v pořádku. Takže tyhle peníze nějakým způsobem tečou. Je tady samozřejmě další hrozba ohledu spočívající v tom, že Fotbalová asociace České republiky je v tom procesu s Peltou, Janstou a spol. Taky na lavici obžalovaných jako právnická osoba. Takže se jako hypoteticky může stát, že pokud bude seznána vinou, odsouzená, tak tam jsou vlastně možné tresty pro právnické osoby, jsou pokuta, zastavení dotací nebo úplné rozpuštění, což se jako hypoteticky taky může stát.
K tomu jsem se přesně chtěl dostat. Mluvili jsme, v jaké kondici dnes fotbalová asociace je, asi řekněme, je konsolidovaná, je to dlouhodobě největší neziskovka v České republice, která je ovšem tedy v současnosti jako právnická osoba obviněna v rámci té celé dotační kauzy, v níž čelí trestu vězení možná i bývalý šéf, tedy Miroslav Pelta. Dosud jsme v českém prostředí obecně žádné nějaké velké tresty pro právnické osoby nezaznamenali. Ty jsi dělal rozhovor s šéfem Transparency International, panem Ondráčkou u Fotbalové asociace. On sám, tuším, jestli si to správně pamatuju, on říkal, že by bylo vlastně o to překvapivější, že soudy i podle nějakých vyjádření různých tedy expertů musí zvažovat i ten celospolečenský dopad přesně těch svých tak, kroků. Takže vlastně je otázka, i když by se asi možná někomu zamlouvalo změnit fungování českého fotbalu od základů, tak je otázka, jestli by ty struktury byly výrazně odlišné, kdyby se třeba založil úplně nový svaz. A hlavně, jako, jak už to asi u těch překotných změn bývá, tak velmi těžkým způsobem by dopadla ta situace na ty nejslabší, to znamená na ty malé kluby. Jenom se zeptám, kde se vlastně očekává ten rozsudek soudu, který teď probíhá s Miroslavem Peltou a dalšími tedy zainteresovanými, a existuje podle tebe reálná tedy hrozba pro Fatscher, že přijde to rozpuštění nebo zastavení dotací nebo těžká pokuta, která ochromí ten chod té asociace do budoucna?
Tak to řízení je v první instanci u Městského soudu v Praze. Proběhly zatím výsledky všech obžalovaných, probíhají výsledky svědků, vždycky to trvá týden, je taková týdenní nějaká etapa. Já si myslím, že ještě další svědkové budou vyslýcháni, budou čteny, možná přehrávány nějaké důkazy. No tak já rozhodně to neskončí letos, si myslím, a ať už to dopadne jakkoliv, tak se předpokládám, někdo ze zúčastněných odvolá. To znamená, teď máme rok 2020, jestli to bude na konci roku 2021, tak to je, si myslím, nějaký pravomocný rozsudek, tak to je asi nejbližší možný termín, spíš si myslím, že se to potáhne ještě déle. No a co se týče nějakého odhadu, jak to jako může dopadnout, tak se přiznám, že opravdu jako právní laik. Je to pro mě docela jako složité, ale tak nějak z toho, co člověk, jaký si dělá úsudek a jak to vnímá celkově, tak asi nejsložitější je situace pana Pelty s paní Kratochvílovou, bývou náměstkyní ministerstva školství. Ti jsou asi, zdá se, nejohroženěji nějakým trestem. Já bych tam ještě navázal na jednu věc, jestli můžu, ty jsi tam předtím zmiňoval, že do Fotbalové asociace proudí asi 1,6 miliardy korun. No, tak pozor, tam je taky ty koláče, které ukazovala Fotbalová asociace na valné hromadě, tak je potřeba se na ně podívat trošku kritickým okem. Oni do toho například do příjmů od UEFA zahrnují všechny peníze, které UEFA vlastně posílá klubům za jejich úspěchy v evropských pohárech. Takže tou Fotbalovou asociací jenom jakoby protečou, ale oni si je tam do těch úhrnů započítávají, takže to je třeba nějakých 800 milionů.
Aha, takže vlastně fotbalový svaz se operuje když to mám tedy vidět, tak s dvakrát vyšší, nebo s jednou tak vyšší částkou, než jaká vlastně reálně v tom českém fotbale asi je.
A potom vlastně to znamená, počítáme s tím, že tam pracují s miliardou a další miliarda je to takhle může protéct.
A vlastně třeba dejme tomu, že těch 500 milionů nějakých zhruba protéká z dotačních programů, ale zase přímo do těch klubů jednotlivých.
No pozor, jo, to jsou vlastně další. Tak to se přiznám, že nevím, jak vysoká je tahle částka, která jde přímo.
Asi tomu má rozumět málo lidí, ne?
je to jako složité, samozřejmě Fotbalová asociace České republiky čerpá od ministerstva školství, v příštím roce už by to mělo být od Národní sportovní agentury, dotace v zásadě ve třech programech, a to je reprezentace, to je talentovaná mládež a to je program 5 jakoby na činnost sportovních organizací. Takže s tímhle se tam nějakým způsobem pracuje. Mám takové velmi hluboké podezření, že v časech minulých se tam ty peníze všechny hodily do jednoho kotle a dělali si tam s nimi jako co chtěli. Tak teď je asi to pod větším jako drobnohledem a kontrolou. Další samozřejmě velký příjem Fotbalové asociace je ze členských příspěvků. To byly tak jako dřív se mnohem jakoby vázanější účelově, že se vlastně hodili do jednoho kotle a pak se nějakým způsobem přerozdělili a posílali všem těm menším, tak teď už má taky k tomu vedení Fotbalové asociace volné ruce, že se s tím může dělat, co chce. z hlediska cash flow a tak dále. Samozřejmě jsou tam peníze od UEFA. Za účast na euro už jsme peníze zinkasovali, byť se žádné nekonalo, nebo teda asociace zinkasovala. Pak jsou tam samozřejmě nějaké ty příjmy od komerčních sponzorů.
Příští rok nás čeká volební valná hromada. Jak je podle tebe pravděpodobné, že bude znovu zvolen Martin Malík? A existuje vlastně nějaká vůbec alternativa, se kterou se přichází ze strany, ať už ze strany moravských delegátů, kteří často jsou tedy tou odbojnou silou v českém fotbale, nebo ze strany třeba dejme tomu profesionálních klubů, které po dlouhé době jako ukázaly velkou sílu teď v rámci té koronavirové krize a z ní vyplývající krize, se kterou se musela potýkat česká reprezentace. Bude teď Fatscher možná více potřebovat podporu tady těchto odbojných prvků v českém fotbale, nebo stále vlastně se pojede podle jejich kolejí?
Ty máš takovou zajímavou schopnost položit asi 895 otázek na jednou, tak já si to zkusím nějak rozmotávat sám podle sebe. Co se týče profesionálních ligových klubů, tak ty se snaží dlouhodobě vytvářet si prostě svůj vlastní svět. Tam vlastně došlo k odluce nějakým způsobem ligové fotbalové asociace od asociace fotbalové, s tím, že samozřejmě ta odluka není totální, v řadě prvků je to propojeno. Nicméně vliv profesionálního fotbalu na ten Fatscher je prostě ještě výrazně nižší, než kdy byl. Hlavně teda v tom konkrétním měřítku na té valné hromadě se projevuje tím, že tam má prostě profesionální fotbal 32 hlasů z 202. Jo, samozřejmě mají hypoteticky Sparta, Slavie, dejme tomu Plzeň, další možnosti, jak třeba ovlivňovat i další, přivést nějaké sponzory nebo něco podobného, ale já si myslím, že už se o to ani nějak extra moc nesnaží, že si prostě jako jedou na ten svůj písek.
Takže každý si jako nějakým způsobem vykolíkoval ten svůj prostor a teď to vlastně každému nějak jako, dá se říct, že to každému nějak vyhovuje vlastně v tom českém fotbale, komu na tom jako záleží, jak ten český fotbal funguje?
To nejpodstatnější je vlastně, jestli se ptal, jestli existuje nějaká alternativa. No a tady je největší problém v tom, že tady prostě žádná alternativa není, nebo já ji nevidím. Jo. Ten systém, tak jak je nastaven teď, který vyplavil vlastně nahoru Romana Berbra, který ten systém vlastně vybudoval naprosto cíleně a systematicky, takže teď vlastně žne plody své dlouhodobé práce. Ten systém stojí na tom, že polovina té valné hromady, 101 delegátů, jsou z okresů a krajů. Jo? Pak jsou tam delegáti z klubů, profesionálních, ČFL, MSFL, z divizí, ale je to půl na půl okresy kraje versus ty kluby. No a zejména teda v té české komoře, ale už se hodně rozpíná i v té moravské, tak zejména v té české komoře má Roman Berber prostě 98% zásah, jak to říct, řekněme, nemá pod kontrolou třeba zástupce Pražského fotbalového svazu nebo okresní fotbalový svaz Prachatice, a to jsou v podstatě výjimečné nějaké jednotky. No a ty, které pod kontrolou má, tak tam je ten systém funguje tak, že tam ty za klíčové role zastávají povětšinou bývalí rozhodčí, takže ze dvou třetin prostě. Jak to vzniklo, řekněme kolem roku 2000, Roman Berber si tak jako nastudoval vlastně, jak ty stanovy fungují, jak to běží, a on v té době prostě opravdu všechny si ty okresy objel. Všude byla nějaká situace, že tam ten fotbalový svaz řídil nějaký 80-letý děda, který ještě žil prostě, byl zakotvený myšlenkově v 80. letech, prostě se to v té době jako celý měnilo a vlastně nikdo o tu práci neměl zájem. No, tak
to se říká i teď, že vlastně nikdo kromě těch lidí, co tam dnes jsou, tak vlastně o to nemá zájem. Navázala ta berbrovská klika na něco, co už tady dřív jako bylo třeba za té doby normalizace, nebo to je nějaký úplně nový prvek, který se právě je nějakým jako výsledkem těch divokých 90. které se jako nejvíce si projevily v tom fotbale.
Vlastně. Tak on to prostě v těch 90. letech tu strukturu vybudoval a není nikdo jiný, kdo by budoval nějakou jinou strukturu. On tehdy vymyslel nějaký systém, jak ty lidi namotivovat, aby to dělali, aby se té práce chopili. Vlastně jim vysvětlil, že když pak budou fungovat v jednom šiku, tak to jako vytvoří velkou sílu, což se stalo.
A mají z toho ty lidi něco?
Je to podle mě napojeno na nějaký systém jako různých prebend, že prostě jednou za čas vyveze prostě na zápas Bayernu Mnichov, nebo že spousta předsedů okresních fotbalových svazů dostává roli třeba technického delegáta v lize. Ale ono to není jenom v tomhle smyslu, ono to vytváří celou pyramidu moci, ty funkce se často kumulují, tam prostě je často zvykem, že jeden člověk je, si budu vymýšlet, předsedou okresu, na kraji je třeba členem komise rozhodčích, je někde v STK, zároveň dělá delegáta na nějaký úrovni. Jo, jeden člověk má vliv prostě na obrovské množství věcí, na výroky disciplinárních komisí, odvolacích komisí, smírčích řízení, ježišmar. Jo, to prostě to celý tvoří jako jeden celek, všechno je to propojený, vytváří to prostě nějakou pyramidu hruzy, která se v podstatě jako nedá nabourat. Byl tady takový nápad, a si myslím, jak tuhle strukturu tvořenou bývalými rozhodčími rozbít, a myslím si, že nositelem toho nápadu byl Michal Prokeš, tehdy vlastně člen výkonného výboru, takový, řekněme,
fotbalový bon vivant.
Taky, ale byl to člověk, prostě, kterého tam povytáhl Miroslav Pelta, byl to prostě Peltův muž. Tak vedle toho prostě, že začal budovat akademie, tak si myslím, že tam fungovala taková myšlenka, že když to tady Pelta postavil tu síť z rozhodčích, tak postavme ji z trenérů. No. A začalo vlastně vznikat i takový systém, že vlastně na každém okrese je jeden prostě grassroots trenér, který je placený z fačru přímo. No, tak vím, že to tehda začalo zbuzovat velkou jako podezření, nelibost už tady toho berbrovského křídla, že se tomu jako snažili prostě házet klacky pod nohy a přetahovat si ty prachy, které šly ze Strahova přímo na tyhle ty trenéry, tak aby šly jako přes ně, aby mohli krátit nějakým způsobem a tak různě. No, tak samozřejmě to vedlo k tomu, že začal vnímat Berber Prokeše jako svého, řekněme, politického oponenta, tak ho asi říct zničil a nutno říct, že mu to ani nedalo moc práce, protože se prostě stačilo asi teda podívat na Prokešova vyúčtování a objevil se tam prostě problém nějaké té kreditní karty, kterou Prokeš kdysi dostal od Pelty.
A přezdívalo se jí Prokeš kart.
A údajně teda z pokyny, že se s ním může dělat, co chce, tak nevím. Každopádně prostě obě strany se dohodly ve finále na nějakém prostě odchodu s tím, že na sebe nebudou nadále útočit, všechny ty dlužné peníze, pokud je mi známo, tak byly uhrazeny Miroslavem Peltou. A Michal Prokeš teď působí jako sportovní nebo technický ředitel v egyptském klubu Al Ahly. Samozřejmě vzbudilo to tehdy takovou polorevoluci, spousta jeho spolupracovníků chtěla odejít, někteří tak učinili a myslím si, že to je prostě velká škoda pro český fotbal, třeba že Antonín Baráka a další prostě už na svazu nepůsobí, a to má taky nějaký dozvuky, že pan Barák vlastně nemůže dělat trenéra doteď, protože mu běží nějaká dvouletá lhůta, vlastně, že nemůže dělat trenéra a pan Berber na ní jako trvá a takovéhle věci.
To byl druhý díl Tribuny, povídání s šéfreportérem Seznam zpráv Luďkem Mádlem, kterému za účast v našem vydání moc děkuju. Díky, Luďku.
Já děkuju za pozvání.
A přeju mu do dalších týdnů, měsíců a let všechno nejlepší. Vy nás dále můžete poslouchat na stránkách wave.cz/tribuna a ve všech podcastových aplikacích.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.